Rani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gjuhë, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, nënvizoi të dielën vendosmërinë e Iranit për të bërë përpjekje diplomatike për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke shtuar se Teherani është gati të luajë rolin e tij për të vendosur paqen në Ukrainë. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi i bëri këto komente gjatë një seance të kabinetit të tij qeveritar. Republika Islamike e Iranit, duke kuptuar shqetësimet e sigurisë të shkaktuara nga disa dekada të ekspansionizmit nga organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, këmbgul në respektimin e integritetit territorial dhe sovranitetit kombëtar të të gjitha vendeve të botës, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Presidenti iranian mëtej tha se Irani beson fuqishëm se vetmja zgjidhje e drejtë dhe e qëndrueshme për të dalë nga situata aktuale shqetësuese në Ukrainë është diplomacia dhe besnikëria e sinqertë ndaj angazhimeve ndërkombëtare nga të gjitha palët. Vlen theksohet se të dielën presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka telefonuar presidentin e Republikës Islamike të Iranit duke e informuar atë mbi zhvillimet më të fundit në Ukrainë, dhe të dy presidentët kanë kërkuar dhënien fund të luftimeve dhe fillimin e përpjekjeve diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë. Zëdhënësi i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme të Parlamentit të Iranit deklaroi se konflikti në Ukrainë duhet të zgjidhet me anë të rrugëve paqësore dhe dialogut. Zoti Mahmud Abbasadeh Meshkini, zëdhënësi i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, ditën e diel gjatë seancës plenare të Parlamentit Iranian deklaroi: Republika Islamike e Iranit ka ndjeshmëri të veçantë ndaj të drejtave të popullatës civile dhe grave dhe fëmijëve, prandaj po ndjek me vëmendje zhvillimet e konfliktit në Ukrainë. Megjithatë, mendojmë se veprimi i Rusisë në sulmin kundër Ukrainës ishte një veprim reagues përballë përpjekjeve të NATO-s për të zgjeruar drejtlindjes, e cila ka zgjeruar territorin e saj në kundërshtim me statusin e vet. Zëdhënësi i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin e Iranit shtoi se shtetet perëndimore zgjerimin e NATO-s drejtlindjes po e arsyetojnë se si veprime parandaluese, kurse veprimet e njëjta të të tjerëve i konsiderojnë si agresion. Në përfundim, Zoti Meshkini theksoi se qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës janë plotësisht të qarta dhe ndjekin një logjikë strategjike, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit është e mendimit se lufta nuk është zgjidhje për problemet dhe mosmarrveshjet mes shteteve të ndryshme. Ai shtoi se Irani kundërshton luftën dhe agresionin si një mjet për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes shteteve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar ushtrinë e tij që të vendosë forcat e parandalimit bërthamor të vendit në gatishmëri të lartë luftarake, pas deklaratave të njëpasnjëshme të vendeve të NATO-s kundër Rusisë. Putin e dha urdhërin gjatë takimit me ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shoigu dhe me shefin e Shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë, Valeri Gerasimov. Zyrtarët e lartë të vendeve kryesore të NATO-s kanë dhënë deklarata agresive kundër vendit tonë, prandaj urdhëroi ministrin e mbrojtjes dhe shefin e Shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë të ngrenë në gatishmëri të lartë forcat parandaluese bërthamore të ushtrisë ruse në një regjim special, tha presidenti rus Vladimir Putin në deklaratën e tij. Edhe më herët Putin ka paralajmëruar vendet e huaja që të mos ndërhyjnë në operacionin që Rusia po kryen në Ukrainë që prej të entes së kaluar, duke paralajmëruar se një veprim i tillë do të kishte pasoja të rënda. Ndërkohë, zvendës ministri i brendshëm i Ukrainës, Evgeni Jenin, tha se bisedimet midis delegacioneve ruse dhe ukrainase do të zhvillohen të hënën në mëngjes sipas orës lokale të Ukrainës në kufirin mes Ukrainës dhe Bielorusisë. Zyra e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko e ka telefonuar presidentin Ukrainas të dielën. Politikanët kanë rënë dakord që delegacioni Ukrainas do të takohet me delegacionin rus pa para kushte në kufirin Ukrainas-Bielorusi pranë lumit Pripjat, tha zyra e presidentit Zelensky. Aleksandr Lukashenko, presidenti i Bielorusis, ka marrë përgjegjësinë për të siguruar që të gjithë avionët, helikopterët dhe raketat e stacionuara në territorin e Bielorusis do të qëndrojnë në terren të palëvizura gjatë udhëtimit, takimit dhe kthimit të delegacionit Ukrainas, theksoi zyra e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Si pas medjave ukrainase, forcat ruse tani kanë marrë në kontrol qytetin Nova Kakhovka. Si pas BBC-s, Nova Kakhovka është një qytet i vogël, por me vendodhje strategjike në lumin Djepnër, i cili lidhet drejt për drejt me gadishullin e Krimes përmes kanaleve ujore. Kryetari i bashkisë qytetit Nova Kakhovka, Volodymyr Kovalenko, tha se forcat ruse kishin hyrë në ndërtesat administrative të qytetit dhe kishin hequr të gjithë flamujt Ukrainas. Si pas raportit, kapja e qytetit Nova Kakhovka është një nga përparimet më të sukseshme të forcave ruse deri më tani nga jugu i Ukrainës, ndërsa qytetet Kherson, Mykolajev dhe Melitopol janë gjithashtu duke rënë nën kontrollin e forcave ruse. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian njoftoi ndarjen e fondeve europiane të paqes për të furnizuar Ukrainën me armë vdekjeprurse dhe për të vendosur sanksione ndaj aksesit të Rusisë në sistemin bankar SWIFT. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, Joseph Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, njoftoi të dielën përmes një mesazhi të publikuar në adresën e tij zyrtare në Twitter, se paketa e tretë e sanksioneve kundër Rusisë do të jetë në agjendën e takimit të sotëm të shefave të diplomacive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Borrell shtoi se një raund i ri sanksionesh, duke përfshirë pezullimin e aksesit të disa bankave ruse në sistemin bankar SWIFT, do të shqyrtohet dhe ndoshta do të miratohet në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian të dielën në mbrëmje. Ministrat e jashtëm Evropian po diskutojnë një propozim për të përdorur Fondin Evropian të Paqes për të furnizuar me armë vdekjeprurse ushtrinë ukrainase dhe si të lehtësojnë koordinimin midis vendeve në fjalë, shtoi kryediplomati i Bashkimit Evropian. Përveç vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Britania, e cila është larguar nga bloku, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë njoftuar se njësër bankash ruse do të privohen nga aksesi në sistemin bankar ndërkombëtar SWIFT. Një deklarat nga Komisioni Evropian, Franca, Gjermania, Italia, Britania, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shtunën tha se këto vende ishin zotuar të sigurojnë që disa banka ruse të shkëputen nga sistemi i transfertave financiare SWIFT. Shumica e hebrejve Ukrainas refuzojnë të emigrojnë në Palestinën e pushtuar dhe kanë vendosur ose të qëndrojnë në Ukrainë ose të lëvizin në vendet të tjera. Si pas agjensisë së lajmeve Fars News, zyrtarët e Tel Avivit bën përpjekje të mëdha për të zhvendosur hebrejt e Ukrainës në territoret e pushtuara palestineze, disa ditë para fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, aq sa Tel Avivi i kërkoi Moskës të krijonte një vend kalim të sigurt për hebrejt. Kjo kërkes u prit me një reagim të fort nga qeveria e Kievit që thirri ambasadorin izraelit për sqarime në Ministrinë e Jashtme të Ukrainës. si pas kanalit 13 të regjimit sionist, për shkak të luftës në Ukrainë, shumica e hebrejve që jetojnë në këtë vend, të cilet numërojnë më shumë se 200.000, kanë refuzuar të udhëtojnë në Palestinën e pushtuar dhe preferojnë të qëndrojnë në Ukrainë ose të udhëtojnë në vende të tjera. Hebrejt Ukrainas thonë me zë të lartë se nuk janë të pushtuar nga tundimet izraelite për të emigruar në Palestinën e pushtuar dhe nuk e shohin në mënyrë eksplicite Palestinën e pushtuar si një streh të sigurt për një të ardhme të sigurt dhe të begat për fëmijët e tyre, shkruante sot në një artikull gazeta Ray Al-Yawm, e cila shton: Lufta në Ukrainë është përshkallëzuar dhe në këto ditë kritike, hebrejt nuk duan të lënë vetëm bashkombasit e tyre Ukrainës dhe të ikin. Si pas një regjistrimi të hebrejve europian të vitit 2020, ka rreth 23.300 njerëz në Ukrainë që e identifikojnë veten e tyre si hebrejnë dhe rreth 200.000 të kualifikuar për të emigruar në territoret e pushtuara palestineze janë identifikuar si hebrejnë nga regjimi sionist. Një antar i Këshillit Qendror të Hezbollahut libanez i quajti zhvillimet në Ukrainë një mësim për elementet amerikan dhe vendet arabe që normalizojnë marrëdhëniet me regjimin sionist. Në krizën aktuale midis Ukrainës dhe Rusisë, ajo që është bërë qartë është se mbështetja e perëndimit për Ukrainën do të mbetet e kufizuar në vendosjen e sanksioneve të reja e të ndryshme kundër Rusisë dhe perëndimi i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Rusisë, sepse këtë nuk e sheh në përputhje me interesat e veta. Sipas websajtit të lajmeve Al Jadid, Sheikh Nabil Kavuk, një antar i Këshillit Qendror të Hezbollahut të Libanit, tha të dielën se boshti i rezistencës ka qenë në gjendje të rris fuqinë e tij ushtarake si nga aspekti sasior, ashtu edhe cilësor, dhe tani është në pozicionin e tij më të fortë dhe droni Hasan ishte një surprizë në një kohë kur boshti i rezistencës nuk kishte ndërmend të befasonte armikun. Duke ju referuar zhvillimeve në Ukrainë dhe Rusi, ky antar i lartë i Hezbollahut të Libanit tha se elementet amerikanë në Liban duhet të mësojnë nga ajo dhe nga zhvillimet më të fundit në Ukrainë, sepse Shtetet e Bashkuara e inkurajojnë aleatët e tyre të përfshihen në konflikt dhe pastaj i lënë ata të vetëm. Më herët të shtunën Seyed Hashem Safieddin, kreu i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut të Libanit, tha se Ukraina ishte një shembull tjetër i zakonit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të tradhtuar dhe braktisur aleatët e tyre. Kriza e Ukrainës dëshmoi se Republika Islamike e Iranit dhe forcat e rezistencës, të cilat po theksojnë forcimin e potencialeve të tyre ushtarake dhe nuk janë të gatshme të negociojnë me fuqitë perëndimore për forcën e tyre ushtarake, janë në rrugën e duhur. Realiteti i krizës në Ukrainë është fakti se siguria nuk mund të tregtohet kurrë. Kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit është nisur sot për në Vjenë të Austrisë për të vazhduar negociatat me vendet e grupit 4+1. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Këshilli i Lartë për Siguri Kombëtare i Iranit në mbledhjen e fundit të tij ka shqyrtuar procesin dhe rezultatet e arritura deri më tani në negociatat e Vjenës dhe ka theksuar nevojën e plotësimit të kërkesave të ligjshme e të logjikshme të Iranit, të cilat janë përcaktuar në kornizën brenda vijave të kuqe të Teheranit. Kryenegociatori bërthamor iranian zoti Ali Bagheri Kani është nisur sot drejt Vienës për të vazhduar procesin e negociatave me përfaqësuesit e grupit 4+1. Nga pikpamja e Republikës Islamike të Iranit, kurfar kushti kohor nuk mund të pengoj vazhdimin e negociatave deri në arritjen e rezultatit të dëshiruar dhe arritjen e një marrëveshje të mirë, ndërkohë që nuk duhet të kushtohet kurfar vëmendje propagandës së mediave perëndimore për ultimatume dhe për përfundimin e kohës së negociatave. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehlibejtit alayhis salam. Speciale për martirizimin e Imam Musa Kazemit alayhis salam.
Për vjetori martirizimit.
Datën 25 të muajit të Rexhep të kalendarit Hijri Kameri, që është përvjetori i martirizimit të Imam Musa Kazemit a.s., nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Me këtë rast, po e çmojmë rastin për të përfituar nga deti i diturisë dhe njohurive të këtij imami të nderuar, dhe me disa fraza nga jeta dhe vepra e këtij imami të freskojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam dhe për të gjithë muslimanët. Imam Musa Kazemi a.s. ka lindur në një familje besimtare dhe të devotshme të Islamit. Baba i tij i nderuar ishte Imam Jafar Sadiku a.s. dhe nëna e tij e nderuar quhej Hamide Khatun. Spiritualiteti dhe virtytet e larta njerëzore të kësaj zonje ishin deri në atë mas sa që Imam Jafar Sadiku a.s. ja kishte dhënë asaj epitetin Mustafa, që do të thotë e pastruar nga çfarëdo lloje mete dhe keqe. Zonja Hamide Khatun ishte e njohur edhe me shumë shkenca islame, dhe çdo herë kur paraqitej ndonjë problem apo dilem për gratë e shoqërisë islame, Imam Jafar Sadiku alayhis salam i kishte kërkuar asaj që të mbante klas mësimi dhe udhëzimi për femrat muslimane të asaj kohe. Imam i shtati muslimanëve shiit ka jetuar në një kohë kur vlerat hyjnore në shoqërinë islame kishin humbur rëndësinë e vet, dhe sunduesit, të cilët duhet të ishin në shërbim të njerëzve dhe shoqërisë, ishin zhytur në korrupsion dhe mbledhje të pasurisë dhe plaçkitjen e pasurive të popullit. Dietarët dhe juristët fetar, të cilët vepronin në oborrin mbretëror, lavdëronin sunduesit uzurpues, dhe duke lavdëruar aparatin shtetëror të dinastisë Abbasite, të pavërtetën e prezantonin si të vërtet në sytë e njerëzve. Në rrethana të tilla, Imam Musa Kazemi alayhis salam, qëndroi përballë atyre, duke shfrytëzuar çdo rast për të udhëzuar dhe vetëdijsuar njerëzit në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se ata, për interesat e tyre personale, kanë humbur autoritetin shkencor dhe devotshmërinë fetare. Imam Musa Kazemi alayhiselam në atë kohë gjithashtu ka ftuar njerëzit që të mendojnë dhe logjikojnë dhe u atërheqin vërejtjen se çdo gjë ka udhëzime dhe udhëzimi arsyes është të menduarit dhe një prej shenjave të menduarit është heshtja. Prandaj, njeriu nëpërmjet heshtjes ushqen mendimin e vet dhe nëpërmjet të menduarit forcon mendjen dhe arsyen e vet. Një prej përpjekjeve kryesore të Imam Musa Kazemit alayhiselam ishte edukimi i qindra studentëve të shkencave të hadithit, komentimit të Kuranit dhe predikimit të fesë islame në fusha të ndryshme. Edhe pse periudha e jetës e Imam Musa Kazemit alayhiselam nuk ishte e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të gjerë në fushat shkencore dhe kulturore, ashtu siç ishte në kohën e babait të tij të nderuar Imam Jafar Sadikut a.s., por me gjithatë, a i ka arritur të bëj hapa të mëdha në përhapjen dhe zhvillimin e kulturës islame dhe në edukimin e nxënësve të cilët më pas u bën mendimtar të mëdhenj. Të edukuarit në shkollën e tij në shkencën e jurisprudencës, hadithit, apologjetikës, gjithashtu nuk ishin të krahasueshme me të tjerët. Ata, duke zotëruar shkencat dhe diturite ndryshme, fituan nga dishmërin e duhur që të përbalen me lëvizjet dhe sektet ndryshme ideologike dhe filozofike, duke u dhënë përgjigje edhe dilemave të tyre. Profesorët e diskutimeve të apologjetikës nuk ishin fuqin e diskutimit dhe debatit me asnjërin prej nxënësve të Imam Musa Kazemit a.s. dhe në fund, detyroheshin të pranonin paftësinë e tyre. Madhëria spirituale dhe reputacioni këtyre nxënësve në mesin e turmave të njerëzve kishte shkaktuar edhe frikën e kundërshtarve, sidomos të pushtetit asaj kohe. Ata ishin teje të shqetësuar nga ndonjë krengritje mundshme e nxënësve të Imam Musa Kazemit alayhiselam dhe ndjekjes së tyre nga ana e masave të gjëra të popullit. Ky shqetësim ishte deri në atë mas sa që halifi Abbasit Harun ar-Rashid në një rast, në lidhje me një nxënës të Imam Musa Kazemit alayhiselam që quhej Hashim bin Hakim, ka thënë: "Rreziku që vjen nga ai është më i madh se sa rreziku që mund të vijë nga një forcë prej 100.000 ushtarësh me shpatë në duar."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej aktiviteteve të Imam Musa Kazemit alayhiselam ishte zgjerimi i rrjetit të juristëve fetar. Kjo organizat ishte themeluar në kohën e Imam Jafar Sadikut alayhiselam dhe kishte për qëllim mbledhjen dhe dorëzimin e pagesave fetare si pas shariatit, si homsi, zekati, dhurimet dhe vakëfet të ndryshme. Avokatët dhe përfaqësuesit e këtij rjeti, me kryerjen e detyrave të tyre, kishin një funksion të rëndësishëm në krijimin e lidhjes dhe kontaktit mes njerëzve dhe Imam Jafar Sadiku alayhiselam, sidomos në ndihmën ndaj shtresave të varfra të shoqërisë. Imam Musa Kazemi alayhiselam, pas martirizimit të babait të tij të nderuar, Imam Jafar Sadik alayhiselam, pavarësisht burgosjes dhe presioneve të ndryshme, jo vetëm që ka arritur ta ruajë këtë rjet, por e ka zgjeruar edhe më shumë atë. Përfaqësuesit e Imam Musa Kazemit alayhiselam zhvillonin veprimtarinë e vet në shumë qytete dhe rajone të shtetit islam si në Kufa, Bagdad, Medina, Egjipt dhe në shumë rajone të tjera, dhe nëpërmjet këtij rjeti muslimanët shiit krijonin kontakte të sigurta me autoritetin kryesor fetar për të menjanuar problemet e veta dhe çështjet fetare me të cilat përballeshin për çdo ditë. Karakteristika për gëlltitjen dhe fshehjen e zemërimit ishte në karakteristikën e dalluar të personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem dhe të Ehlibejtit alaihi salam. Mirpo tek Imam Musa Kazemi alaihi salam, kjo karakteristikë kishte një manifestim të veçantë. Imam Musa Kazemi alaihi salam gjatë jetës së tij u përball me shumë vështirësi dhe probleme, por me durim dhe urtësi ka të kaluar të gjitha ato vështirësi. Imam Musa Kazemi alaihi salam, përballë atyre të cilët për nga ignoranca ose me nxitjen e armiqve bënin ofendime ndaj Ehlibejtit alaihi salam, gjithnjë ka treguar shumë durim dhe vetëpërmbajtje dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit, gëlltiste zemërimin e vet. Pikërisht për këtë arsye, ai u njoh me epitetin Kazem, që do të thotë ai që gëlltit dhe fsheh zemërimin e vet. Natyrisht, kjo karakteristikë nuk bëhej shkak që Imam Musa Kazemi alaihi salam të heshtë përballë tiranive dhe padrejtësive, por ai me guxim të plot qëndronte dhe rezistonte përballë atyre. Qëndrimet e Imam Musa Kazemit alaihi salam përballë tiranëve ishin aq të prera dhe serioze saqë ai në një rast një prej nxënësve të tij me emrin Ziyad bin Salame e ka ndaluar të bashkëpunonte me aparatin shtetëror të asaj kohe. A i tha, unë kam familje dhe kam derë dhe nevojat e jetës më kanë shtyrë që të punoj për strukturat shtetërore në mënyrë që të siguroj shpenzimet e jetës time. Ndërsa Imam Musa Kazemi alaihi salam tha, nëse do të biesh nga një ndërtesë e lartë në tokë dhe të bëhesh copa, për mua është më mirë se sa të marë përsi për të krye një punë me strukturat shtetërore ose të shkel me këmbë mbi tapetin e njërit prej pushtetarve. Imam Musa Kazemi alaihi salam shfrytëzonte çdo rast të mundshëm për adhurim dhe për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Imam Musa Kazemi alaihi salam e quanin edhe me epitetin Zeinul Mujtahidin, që do të thotë bukuria adhuruesve dhe atyre që bëjnë përpjekje në rrugën e Zotit. Qastet më të bukura të jetës së tij ishin ato kur ai vetë mohoi me krijuesin e vet dhe koha më e kënaqshme e jetës së tij ishte ajo kur ai ishte duke kryer namazin dhe detyrat dhe obligimet fetare. Në kohën e adhurimit, ai me të gjithë qenien dhe ndjenjat dhe emocionet e veta përkushtoi në përkryerjen absolute të Zotit të madhëruar dhe gjithnjë i rridhnin lotët në faqe nga njëherë dhe përkullin në tokë. Imam Musa Kazemi alaihi salam kishte një zë të bukur edhe në leximin e Kur'anit të shenjtë. Tingujt që shqiptonte ai gjatë leximit të Kur'anit famëlart thuaj se dilnin nga thellësitë më të mëdha të qenies së tij. Prandaj leximi i Kur'anit nga ai ushtronte një ndikim të thellë dhe të papërshkruar mbi të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm. Nga njëherë edhe kalimtarët në rrugë ndalonin skaj shtëpisë së tij apo në anë të xhamis, ku ai falte namazin dhe dëgjonin me kënaqësi leximin e Kur'anit. Më e rëndësishme ishte kjo që Imam Musa Kazemi alaihi salam nga Kur'ani kishte mësuar mësimin e rezistencës dhe qëndresës dhe atë qëndresë e praktikonte në rrugën për të mbrojtur Kur'anin e shenjtë. Imam Musa Kazemi alaihi salam për gjatë 35 viteve ka mbajtur përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të muslimanëve. Dhe një kohë të gjatë kësaj periudhe e ka kaluar në burgjet dhe internimet e pushtetit Abbasit. Khalifi Harun i dinastisë Abbasite dy herë ka futur në burg Imam Musa Kazemin alaihi salam dhe herën e dytë ai ka qëndruar në burg për 4 vite. Zakonisht ambienti i burgosjes bëhet shkak që i burgosuri të futet në depresion dhe shumë shpejt dorëzohet nga qëllimet e tij. Mirë po, Imam Musa Kazemi alaihi salam, pavarësisht se ka përjetuar lloj e lloj torturash dhe vështirësish me adhurimin e Zotit dhe kryerjen e detyrave të tij fetare, edhe burgun e ka shndruar në një ambient të gjallëruar. Pikërisht për këtë arsye, Khalifi Harun detyrohej vazhdimisht të ndëronte burgun e Imam Musa Kazemit alaihi salam në mënyrë që rojat e burgut më pak të ndikoheshin prej tij.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Burgu i fundit në të cilin ka qëndruar Imam Musa Kazemi a.s. kishte një përgjegjës zemërgur dhe të dhunshëm, i cili quhej Sandi bin Shahek. Imam Musa Kazemi a.s. në burgun e të mërshëm ka përjetuar shumë vuajtje dhe tortura, mirë po si një bjeshk ka vazhduar qëndresën dhe rezistencën e vetë. Atëherë, Khalifi Harun më nuk arriti të duron të qëndresën dhe rezistencën e pathueshme të Imam Musa Kazemit a.s. dhe vendosi që ta eliminoj fizikisht atë, kështu që në vitin 183 Hijri Kameri, me urdhër të Khalifit Harun, Imam Musa Kazemi a.s. u helmua dhe u martirizua në burg. Në fund të programit duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, i drejtohemi atij zotërie me këto fjalë: ndjekësit e rrugës tënde, të cilët janë bërë viktime padrejtësisë së historisë në të gjithë botën, vajtojnë për ty dhe para arsit tuaj, o Imam i rrugës së vërtetë, nëse në zemrën tonë e mbajmë pikëllimin dhe mërzin për ty dhe vajtojmë për ty, vajtojmë në këmbë dhe duke kujtuar rezistencën tënde përballë armikut, do të qëndrojmë në këmbë, duke u përulur me respekt pranë këmbëve tua. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të ndryshëm në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Abdullah Islam, amerikani i sapo konvertuar në fen islame, thot se mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo pabarazis mes burrit dhe gruas. Islami, para 1400 vitesh, ka vendosur barazin mes burrit dhe gruas. Femra në islam është njëri ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapat drejt për sosmëris. Kurani, madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërko që femra perëndimore, para rreth 50 apo 60 vitesh, ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Që në momentin që janë konvertuar në musliman, kam ndryshuar shumë, thua se jam larguar nga errësira dhe kam hedhur hapa në dritë dhe tashmë jam vetëm rob i Zotit. Kam arritur në strehën e lutjeve dhe dashurinë e Zotit e në qetësi absolute të brendshme, të cilën nuk e kisha shijuar ndonjëherë në krishterim. Tashmë nuk më intereson se në profesionin tim hasem në vështirësi apo ndonjëherë edhe zhgënjehem. Nuk më intereson që në këtë shoqëri të lirë demokratike diskriminohem për shkak të qenurit musliman, pasi më parë, pavarësisht që nuk kisha këto probleme, nuk ndjeja asnjë kënaqësi nga jeta ime dhe kam qenë gjithmonë në vetmi dhe pa identitet. Unë e kam zgjedhur Islamin,
pasi nuk mund të mohoja të vërtetën. Islami është një vërtet e bukur, e cila më ka dhuruar mua, liri dhe jetë. Këto ishin fjalët nga historia e besimit të Kevin Combs nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tashmë, me të kuptuar bukurinë e Islamit, e ka zgjedhur emrin e tij në Abdullah Islam. Abdullah Islam thotë se nëse dua t'u tregoj mënyrën se si fillova të besoja, atëherë më duhet t'u tregoj historinë e jetës sime që nga fillimi. Unë kam lindur në një familje të krishterë. Babai im ka qenë katolik, ndërsa nëna ime protestante. Në rini, fillova të besoja në katolicizëm. Këtu ka qenë momenti kur fillova të sillesha rrugëve dhe të përdorja lëndër narkotike dhe alkol. Por, trajneri im i peshngritjes më nxorri nga kjo jetë e tillë, duke më rikthyer besimin në vetvete. Ai më tha se ekziston edhe jeta në dimensione shpirtërore dhe krahas edukimit të trupit duhet të edukuar edhe shpirti. Rrugtimi im spiritual filloi që në këtë pikë.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah.
Besimi në jetë është faktori i shëndetit psikologjik, ndjenjës së personalitetit, vetkontrolli dhe komentimi të duhur nga dukurit e kësaj bote. Njëriu në përmjet besimit mund të parandaloj shumë sëmundje psikologjike në jetën e ti. Kurani e prezanton filozofin e besimit dhe qëllimit të ti si zhvillim mendor dhe emocional të njëriot, dhe pa besimin si prapambetje emocionale dhe mendore. Në surën Bakare, ajetin 186 thuhet: E kur robët e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutës i më lutet. Pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Besimet dhe ritet fetare janë nevojat e njerëzit në këtë botë. Janë nevojë për njohjen e fillesës së ekzistencës, qëllimit të jetës dhe rolit të njerëzit në të. Mënyrat e komunikimit të njerëzit me të tjerët dhe përgjigjja e tij ndaj botës janë të gjitha ndër nevojat fetare. Është normale që njerëzit që kanë besim i shikojnë ndodhjet si pozitive dhe i cilësojnë si sprova të Zotit, duke i konsideruar si një mundësi për zhvillim. Zoti Abdullah Islam bën pjesë tek besimtarët e këtill. Ai bën të ditur me këshillën e trajnerit tim, fillova të studioja në lidhje me fetë, pasi sipas mendimit të tij vetëm feja mund të krijojë një spiritualitet tek unë dhe të më japë kështu një identitet. Pas studimit të feve të ndryshme, si përfundim zgjodha sektin protestant pentekostal, kudo që më krijoi mundësia flisja në lidhje me Isajin alayhiselam. Kështu më filluan udhëtimet e mia jashtë shtetit. Në këto udhëtime u flisja dhe diskutoja me njerëzit në lidhje me fuqinë shpëtuese të Isajit alayhiselam, si dhe me ndryshimin e jetës së njerëzve. Derisa një ditë, vëllai i cili nëpërmjet meje kishte arritur të besonte Isajin, më kundërshtoi në lidhje me besimin në të qenurit 3 të ekzistencës së Zotit ose Trinitetit. Ai pas kërkimeve kishte arritur në përfundimin se pas 325 vitesh që nga vdekja e Isajit nuk ka ngelur asnjë besim në Trinitet dhe ky koncept është tërësisht në kundërshtim me tevhidin, njohurinë e Zotit. Qartësia e kësaj çështje ishte një pikë kulminante për ndryshimin e besimeve të mia të katolicizmit. Pasi nëse Isai deri në 325 vite pas vdekjes së tij nuk ishte bërë akoma Zot, çfarë mund të thoja tjetër veç se të pohoja se ky besim është rezultat i mendjes së njeriu.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla.
Ky musliman i sapo konvertuar tha: rrugët e propagandave të mia, kështu kaluan derisa u vendos që të shkoja në mesin e muslimanëve për propaganda në lidhje me krishterimin. Para kësaj, kisha vendosur të studioja në lidhje me islamin, që në këtë mënyrë të njihesha më tepër me besimet e muslimanëve, që kështu të mund të ndikoja tek ata. Në libraritë krishtere gjenden shumë libra anti-islamik. Të krishterët janë shumë të shqetësuar për përhapjen e islamit. Unë, në mësimet e mia, arrita të kuptoja ndryshimet dhe ngjashmëritë mes islamit dhe librit të shenjtë. Në mësimet e shumta të librit të shenjtë nuk thuhet direkt urdhri apo fjala e profetëve, por tregohet mënyra e tyre e të vepruarit që njerëzit ta imitojnë atë. Në librin e shenjtë lexojmë se Musaj alayhis salam kur fliste me Zotin, bie në tokë para tij, duke u ulur në gjunjë. Ibrahimi dhe Isai alayhis salam po ashtu. Në tregimin e Davudit thuhet se ai lutej në mëngjes, drek dhe dark. Por ne katolikët shkojmë në kisha vetëm ditave të diela dhe madje kemi një grup muzikor para të cilit kërcejmë dhe duart trokasim. Ky nuk është adhurim, është thjesht një koncert muzikor. Unë e kuptova se vëllezrit dhe motra tona muslimane nuk janë kështu. Ata të gjithë së bashku mblidhe në xhami dhe bie në sejdë për hir të Allahut, duke adhuruar kështu krijuesin e vetëm, mëngjes, drek dhe dark. Që nga jo ko, lutjet për mua kishin një shfaqje tjetër. A thua sikur me lutjet e mia më fluturon të shpirti, duke arritur tek të gjitha bukurit dhe mirësit. Është normale që paqja dhe siguria shpirtërore arrihet për njerëzit me besim, pasi besimi vërtet në Zot e bën njeriun optimist në lidhje me ndihmat dhe mbështetjen e Zotit. Kurani qartëson zemrat e besimtarve. Ja çfarë thuhet në ajetin 82 të surës En-Nam. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë.
بحبك يا طه الزين فرحاني القلوب نظرة يا كحيل العين أحمد يا محبوب
Pa dyshim se qetësia dhe siguria mentale do të jenë pjesë e personave me besim, pasi besimi i vërtet në Zot u jep atyre optimizëm në lidhje me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit të plotfuqishëm. Kurani, siguria dhe paqja që sjell besimi në shpirtin e besimtarit përshkruhet kështu në surën 82 të En'am. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatërruan me besim të kot, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Abdullah Islam e gjen mënyrën e jetesës së tij në Kur'anin famullart, duke përshkruar kështu bukurinë e këtij libri qiellor. Kur shkova drejt Kur'anit, vërejta se është fjala më e bukur që kam dëgjuar në gjithë botën. Nuk e dija kuptimin e Kur'anit, por vetëm kuptoja se ishte shumë i bukur. Nuk e ndjej njësoj kur e lexoj përkthimin në gjuhën angleze. Në këtë libër nuk ekziston asnjë paradoks. Ky është libër qiellor, është libri i jetës. Pika më speciale që ka tërhequr vëmendjen e këtij muslimani të sapo konvertuar ka qenë pikërisht barazia e të gjithë njerëzve, të bardha apo me ngjyrë, me burrit dhe gruas. Ai i quan vështrimet e islamit si zgjidhje të çështjes së diskriminimit, duke thënë: "Mësimet islamike janë zgjidhje për dilemat ndërmjet racave apo barazisë mes burrit dhe gruas." Islami para 1400 vitesh ka vendosur barazin mes burrit dhe gruas. Femra në islam është njëria ashtu si dhe mashkulli, e cila mund të kaloj hapa drejt për sosmërisë. Kurani i madje i ka prezantuar mashkullin dhe femrën si pronar të kapitalit të tyre, ndërkohë që femra perëndimore para rreth 50 apo 60 vitesh ka arritur të ketë të drejta të barabarta me mashkullin. Islami është një rrugë e qartë, mënyrë jetese dhe përsosmërie, besim që bota e njeh atë dhe i tregon njeriut pozitën e tij në këtë botë, si dhe qëllimin kryesor të krijimit. Islami është programi i jetës në mënyrë të tillë që me mësimet e tij njerëzit pa qëllim i shndron në personalitete me qëllime dhe motive.
Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран.